Litaniae Sanctorum, the Litany of the Saints. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginum, ora pro nobis, Sancte Michael, ora pro nobis, Sancte Gabriel, ora pro nobis, Sancte Raphael, ora pro nobis, Omni Sancti Angeli et Arcangeli, orate pro nobis. Omne Sancti Beatorum Spiritum Ordines, orate pro nobis. Sancte Ioannis Baptista, ora pro nobis. Sancte Iosephe, ora pro nobis. Omni Sancti Patriarchae et Prophetae, orate pro nobis. Sancte Petre, ora pro nobis. Sancte Paule, ora pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Jacobe, ora pro nobis. Sancte Ioannis, ora pro nobis. Sancte Toma, ora pro nobis. Sancte Jacobe, ora pro nobis. Sancte Philippe, ora pro nobis. Sancte Bartholomei, ora pro nobis. Sancte Matthei, ora pro nobis. Sancte Simon, ora pro nobis. Sancte Taddai, ora pro nobis. Sancte Mattia, ora pro nobis. Sancte Barnaba, ora pro nobis. Sancte Luca, ora pro nobis. Sancte Marce, ora pro nobis. Omne Sancti Apostoli Evangelistae, orate pro nobis. Omni Sancti Discipuli Domini, orate pro nobis. Omni Sancte Innocentes, orate pro nobis. Sancte Stephane, ora pro nobis. Sancte Laurenti, ora pro nobis. Sancta Vicenti, ora pro nobis. Sancti Fabiane et Sebastiane, orate pro nobis. Sancte Ioannis et Paule, orate pro nobis. Sancti Cosma et Damiane, orate pro nobis. Sancte Gervasi et Protasi, orate pro nobis. Omne Sancti Materes, orate pro nobis. Sancte Silveste, ora pro nobis. Sancte Gregory, ora pro nobis. Sancte Ambrosi, ora pro nobis. Sancte Augustine, ora pro nobis. Sancte Hieronyme, ora pro nobis. Sancte Matine, ora pro nobis. Sancte Nicolae, ora pro nobis. Omnes sancti pontifices et confessores, orate pro nobis. Omnes sancti doctores, orate pro nobis. Sancte Antoni, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancte Bernarde, ora pro nobis. Sancte Dominice, ora pro nobis. Sancte Francisce, ora pro nobis. Omnes sancti sacerdotes et levitae, ora pro nobis. Omni sancti monachi et eremite, orate pro nobis. Sancta Maria Magdalena, ora pro nobis. Sancta Agata, ora pro nobis. Sancta Lucia, ora pro nobis. Sancta Agnes, ora pro nobis. Sancta Cecilia, ora pro nobis. Sancta Caterina, ora pro nobis. Sancta Anastasia, ora pro nobis. Omnes sancte virgines sed vidue, orate pro nobis. Omni sancti et sanctae Dei, intercedite pro nobis. Propitius esto, parce nobis Domine. Propitius esto, exaudinos Domine. Ab omne malo, liber nos Domine. Ad omni peccato, liber nos Domine. Ab ira tua, liber nos Domine. A subitania et improvisa morte, libera nos Domine. Ab insidiis diaboli, libera nos Domine. Ab ira et odio et omni mala voluntate, libera nos Domine. A spiritu fornicationis, libera nos Domine. A fulgore et tempestate, libera nos Domine. A flagello terrae motus, libera nos Domine. A peste, fame et bello, libera nos Domine. A morte perpetua, libera nos Domine. Per mysterium sancte incarnationis tuae, libera nos Domine. Per adventum tuum, libera nos Domine. Per nativitatem tuam, libera nos Domine. Per baptismum et sanctum iunium tuum, libera nos Domine. Per crucem et passionem tuam, libera nos Domine. Per mortem et sepultoram tuam, libera nos Domine. Per sancta resurrectionem tuam, libera nos Domine. Per admirabilem ascensionem tuam, libera nos Domine. Per adventum Spiritus Sancti Paracliti, libera nos Domine. In die judici, libera nos Domine. Peccatores, te rogamus, audinos. Ut nobis parcas, te rogamus, audinos. Ut nobis indulgeas, te rogamus, audinos. Ut ad verum penitentium nos peducere dinieris, te rogamus, audinos. ut ecclesiam sanctam regere et conservare digneris, te rogamus, audinos. Ut Domnum apostolicum et omnis ecclesiasticos ordines in sancte religione conservare digneris, te rogamus, audinos. Ut inimicos sancte ecclesiae humiliare digneris, te rogamus, audinos. Ut regibus et principibus Christianis pacem et veram concordiam donare digneris, te rogamus, audinos. Ut cumto populo Christiano pacem et unitatem lageri digneris, te rogamus, audinos. Ut omnes erantes ad unitatem ecclesiae revocare et infidelis universos ad evangelii lumen perducere digneris, te rogamus, audinos. Ut nos metipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare digneris, te rogamus, audinos. Ut mentes nostras ad celestia desideria erigas, te rogamus, audinos. Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, te rogamus, audinos. Ut animas nostras, fratrum propinquorum, et benefactorum nostrorum, ab aeterna damnatione ripias, te rogamus, audinos. Ut fructus terre dare et conservare digneris, te rogamus, audinos. Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare digneris, te rogamus, audinos. Ut nos exaudere digneris, te rogamus, audinos. Filii Dei, te rogamus, audinos. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite debita nostra, sicur et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.